Jiena Martin De Battista, nilqakom għal-ħames program fis-sensiela x'ġarrabna fil-gwerra, din is-sensiela qed nagħtu ħarsa lejn x'ġara f'Malta matul it-tieni gwerra dinjija u l-espert residenti tal-programm huwa Charles De Bono li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Santirmu il-Belt Valletta. Merħba Charles għal dan il-ħames programm.
Grazzi tal-istadina tijak fil-programm tijak u l-lum għan diskutu fuq refugjati Malti li f-Malta stess.
Tajjeb. Għaliex, ovvjament, il-gwerra li ġiet għal-ħafna Maltin kienu maħsudin biha, jiġifieri, bdiet iġib id-diskrizzjoni u anke kien hemm mill-awtoritajiet ippruvaw jaraw illi naqsu kemm jista' jkun l-imwiet tista' ta' jkun hemm ħabba l-bombardamenti mill-arju. Allura ħafna nies telqu mill-postijiet fejn bdew jaqgħu l-bombi. U l-ewwel bombi waqgħu fejn in-naħa tal-port il-kbir u fejn kien hemm l-ajrodromi. Allura kien hemm dak ċaqliq kbir ta' għexieren ta' eluf ta' Maltin li marru postijiet oħrajn f'Malta. Kien hemm grupp kbir li anke marru saħansitra f'Għawdex, ifittxu kien hemmhekk, imma biex nitlu fid-dettalji ta' dawn l-affarijiet inħalli bħas-soltu f'idejk Charles.
Mela, meta l-Italja ddikjarat gwerra, anzi, minn qabel ma l-Italja ddikjarat gwerra, l-autoritajiet, l-Maltin, l-ċifili, kienu qalulhom li d-djar Maltin u b'saħħithom biżejjed kontra il-bombi mill-ajru. Qalulhom diversi modi kif jieħdu kien f'każ ta' attakk mill-ajru jew taħt mejda mod tiegħek saqgħu materjali oħor li dan jekk jaqa' l-ġebel fuq s-saqqijiet fuq il-mejda huwa jkun protetti biżejjed biex ma jisfrundax, jew taħt ħnejja, jew
fil-kantina.
Jew fil-kantina, per eżempju, ma shelters kienu għadhom ma tħafrux. Però nistgħu nsemmu li Strickland kien waqt il-gwerra ċivili ta' Spanja kien diġa qed jgħid ejja ħa nippreparaw shelters nħafru shelters fil-blat.
Fil-fatt ipprepara shelter
fit-Times.
It-Times il-bini tat-Times fil-Belt Valletta.
Ekku eżatt. U kien wieħed mill-bidu mill-ewwel li ra se jiġri fil-gwerra fil-futur. U kifet inti Martin kien ħaffer xelter taħt il-bini tat-Times of Malta. Però l-awtoritajiet xorta baqgħu jsostnu li ma kienx hemm biża' minn mill-bomb jekk jaqgħu l-bombi.
Kien hemm iktar biża' minn attakk bil-gas milli attakk bil-bombi.
Mill-bombi, fil-fatt ħafna iktar prokurazzjonijiet ittieħdu kontra attakk bil-gas milli bil-bombi. Però meta bdew jaqgħu l-ewwel bombi fuq Malta għala paniku sħiħ. Eluf kbar ta' Maltin bdew ħallu l-inħawi tal-port il-kbir u l-Belt Valletta biex jsibu postijiet iktar sikuri fin-naħa fl-irħula il-bot minn dawn l-inħawi u fin-naħa ta' fuq ta' Malta u anka għawdex stess. Naraw li u fil-bidunet intużaw dak li kien jeżisti ġifi bħala kien il-mini tal-ferrovija, per eżempju, dak tal-Belt Furjana, intużaw minn ħafna nies li mal-li bdew jaqgħu il-bombi mar jieħdu kien, għax dawn mhux kulħadd qabad u telaq ħareġ mill-belt mill-inħawi tal-port il-kbir u tal-qu mal-ewlew ħadu kien u mbagħad bdew jitilqu bil-mod il-mod biex isibu kemm postijiet oħra. Hemmhekk nibdew naraw il-sitwazzjoni ta' taħliġ ta' diversi klassijiet ta' soċjetà biex ngħidu hekk. F'okkurrenzi tal-pulizija, per eżempju, issib ħafna tilwim u kwistjonijiet li nqalgħu f'dawn il-mini tal-ferrovija, per eżempju, ġliet, ser, Dan it-tip nies jirrapportaw li sabu affarijiet ħallin hemmhekk forsi biżball jew ma kinux jafu jew waqgħulhom jew xi ħadd ħadhom u ħallihom hemm imbagħad. Ma tara s-sitwazzjoni ta' anka Lorenz Mizzijiejda fil-kotba tiegħu it-taħlit ta' kem jekk inti sinju, kem jekk inti fqir, xorta kellek tieħu l-ken tiegħek f'dawn il-mini u titħallat u kellek ukoll titlaq minn dawn il-postijiet, minn dawn l-ibliet li sa' qabel il-gwerra kellek din il-klassifikazzjoni tal-soċjetà imma fiż-żmien ta' gwerra kulħadd il-gwerra mhux se tagħmel distinzjoni bejn inti stabbene u inti le.
Il-bombi zgulli le.
Il-bombi zgulli le. Allora kellek taħlita interessanti tal-rifuġġjati. Aħna forsi nisimu bil-kelma rifuġġjati għan-nies li jħarbu minn pajjiżi oħra u jmorru f'postijiet oħra inklużi f'Malta. Ma il-kelma rifuġġjati kienet intuża ħafna. F'dan il-kas ta' żmien il-gwerra, meta ċaqliq kbir ta' Maltin minn post għall-ieħor għal postijiet iktar sikuri.
U kollum nużaw it-terminu internally displaced person. Imma twila wisq u komplikata wisq, refuġjat tinftijem mill-ewwel.
Meta dawn il-Maltin bdew ħallu daw l-postijiet, inqalgħu paniku sħif fil-postijiet fejn marru. Ġifir dawn il-protection officers, per eżempju, kellhom jaħsbu kif ħaj jilqgħu jew eduhom f'postijiet fejn jistgħu jgħixu sakemm isibulhom post permanenti. Mbagħad nitkellmu iktar tard fuqhom.
Tajjeb, biex nagħmlu silta mużikali, ħa nisimgħu silta Maltija, li din ġiet irrekordjata fl-1931, jiġifieri kienet xi ħaġa ta' qabel il-gwerra. U din mhix xi ħaġa ġdida għax x'aħna sbieħ minn jafjarana hija kanzunetta tradizzjonali Maltija. Imma din hija parti minn kompilazzjoni Malta's Lost Voices, Recordings of Maltese Music from the Early 1930s li kien ħadem fuqa Andrew Alamongo. U jiena nħeġġiġkom biex takkwistaw din is-CD dawn ir-recordings e instabu anki online għaliex jagħtu ħiel ta' l-kanzunetti Maltin ta' qabel il-gwerra li ovvjament anki baqgħu jindaqgħu u jitkanta matul il-gwerra. E nisimgħu flimkien x'aħna sbieħ minn jafjarana.
Joħroġ ħmar min tantu żana,
ħafna sbieħ minn jafjarana u jekk qattu attenti għal għal-klim tal-kanzunetta naħseb jottu anki għallum kullħat jgħamil li jfettillu biex tara kemm l-istorja t-repeti ruħa u ċirkostanzi ġifri bet naraw xej ġdijt illum affarijiet li ġraw anki fil-passat. Ma biex naqbdu l-uro ma dak li kienet jiġri fost din il-konfużjoni kollha ta' Maltin li telqu min-naħat tal-port u min-naħat tal-aerodromi u marru fil-kampanja. X'ġara, meta għandunaw illi l-attakki mill-ajru ma kunux illi l-daqs kemm stennew, għax it-Taljani ma rridux ikissru lill-Malta, it-Taljani rridu jitfgħu ftit bombi, ovvjament ħalli jistennew li l-Ingilterra ċedi u jieħdu lill-Malta fuq il-mejda tan-negozjati ta' paċi. Ħafna nies iddeċidew illi isma' nista' mmorru lura d-dar, ħa nux vera.
Kif qed qabel fl-ewwel ġranet, għalkemm fl-ewwel ġranet tal-attakk Italjani fuq Malta, l-awtorità ta' dawl irħula f'dal-każ il-Protection Officer li kien kif kien qalli l-Protection Officer tal-Mellieħa Bartolo, kien qalli li hu kien speċi ta' sindku ta' dak iż-żmien. Imma Protection Officer kien biex jħossib il-popolazzjoni, il-poplu, l-abitanti ta' dawk l-irħula u l-bit responsabbli minna u mbagħad kienu maqsumin f'reġjuni li kellek il-Regional Protection Officer li jħossib ir-reġjuni li kien inkludi diversi irħula. Daw kellhom muġeħ ta' ras fejn ħajospitaw dawn ir-refuġjati. Il-daw il-Maltin li telqu id-djar tagħhom fl-inħawi tal-port il-kbir. Però ġara li meta l-attakki Taljani bdew jonsu u bdew jindraw, ħafna ddeċidew li jerġgħu jmorru lura fid-djar tagħhom fil-Kottonera l-Belt u viċin l-ajrodromi. Però ġara ħaġa li meta Italjani marna xolom xin neutralizzaw il-Malta u anka l-andament tal-gwerra fil-Mediterran għat-Taljani kien sejjer ħażin, kienu stiednu fis-sens ħeġġew lill-Ġermaniżi biex jipparteċipaw fil-gwerra fil-Mediterran. U bekk, f'Diċembru 1940 bdew jassu l-ewwel elementi tal-Luftwaffe fis-Qallija. Biex jibdew attakki kontra Malta. U meta l-aircraft carrier HMS Illustrious daħlet f'Malta fl-10 ta' Jannar 1941, 6 jiem wara bdew attakki li jiġifieri fis-16 ta' Lulju bdew 16 ta' Jannar bdew attakki li fuq Malta.
Tajp li nejdu li l-Astrias ma tfaċċaċ mixxej, l-Astrias kienet qiegħda tipproteġi konvoj li kien dirett lejn Malta. Ġifieri l-assoċjazzjoni bejn l-Astrias u Malta ma bdiċ meta l-Astrias daħlet Malta. Daħlet Malta għax kienet ġiet mill-quta.
Mill-quta sid-darbiet
mill-Taljani u l-Ġermaniżi jiġifieri.
U mill-istukas jiġifieri dawn nippruvaw jagħmlu minn kollox biex jarquha, laqtuha sid-darbiet. Però interessanti li meta daħlet Malta u bdew l-attakki fuqha biex jarquha, intlaqt id-darba biss, però waqt dawn l-attakki għamlu devastazzjoni sħiħa l-Kottonera, speċjalment l-isla. L-isla ġiet devastata dawn l-attakki qliel.
Għax kienet irmiġjata parlatorju warf li jiġi mal-isla.
Mal-isla, żgur mela. U hemmhekk sab ħafna Malti ħafna mill-Malti li reġgħu kienu rritornaw id-djar tagħhom sabu ruħhom f'sitwazzjoni li kellhom jerġgħu jevakwaw ruħhom għal postijiet oħra f'Malta u kellek eluf kbar reġgħu ħadu dak li setgħu magħhom u telqu minn dawn li bliet biex jiskansaw il-gwerra, ma daħofna minnom tilfu id-djar tagħhom. L-attakki tal-Ġermaniżi ma kienux l-attakki tal-Taljani mill-ajru, veru l-attakki tal-Taljani mill-ajru kienet tattika militari Taljani li aħna narawha bħala beżija. Imma tal-Ġermaniżi kien storja oħra, tal-Ġermaniżi kien jinżlu letteralment diret fuq il-target tagħhom. U minħabba f'hekk kien ikollok konċentrazzjoni kbira ta' ajruplani fuq post wieħed biex jattakkaw u jaslu biex jeliminaw dak it-target partikolari. U peress li kif qal anke Martin kienet l-Astris kienet parlatorju Worf, l-isla l-iktar li soffriet f'daw l-attakki. U ħafna nies tilfu id-djar tagħhom maħabba daw l-attakki wkoll.
Fosthom id-dar ta' nannittijaj. Nannittijaj li kienu mill-isla. Tan-naħa tommi.
Umbat kien hemm min li ħaken fix-shelter se kienu bdew jitħafru fl-1940. Rridu ngħidu wkoll li għalkemm ma kienx deċiż li jitħafru shelters fil-blat. Kellek diversi ideja ta' kif tieħu kien f'daw fl-attakki. Imma mbagħad f'Jannar ġi deċiż li jibdew jitħafru shelters fil-blat biss. U kien hemm min kemm f'dawn ix-shelters u mbagħad waqt l-attakki tal-Ġermaniżi li komplew sa Mejju tal-1941 komplew jitħafru iktar shelters. Anki f'dawn il-postijiet, f'dawn li bliet li ħafna minn mill-popolazzjoni kienet telqet, imma minn baqa jgħix hemmhekk. Kellu jisib ken x'imkien, allura kellu jħaffer shelter jew taħt id-dar tiegħu jew shelters pubbliċi tal-gvern.
Jiġifieri qed ngħidu li bl-attakk tal-Illastrijas baqa' magħruf bħala l-blitz tal-Illastrijas kellna t-tieni eżodu aħna.
Ekku, eżatt.
U da ġi minħabba l-attakki tal-Ġermaniżi biex jarqu l-Illastrijas. Imma tajjeb li ngħidu li anke wara l-Illastrijas irnexxiela tiżgiċċa minn Malta u spiċċat fl-Istati Uniti għax ta' kemm kellha bżonn jiġifieri t-iswijiet kbar.
Ħadet t-iswijiet temporanji f'Malta.
Malta marret l-Xandra
u marret
l-Istati Uniti. Imma il-qawwiet tal-Luftwaffe Ġermaniżi baqgħu f'Qallija u daw baqgħu jattakkawna. So jiġifieri mhux Jannar biss Jannar, Frar, Marzu jiġifieri. Sakemm mbagħad matul iktar ta' dik is-sena ġew irtirati minn Qallija. Ittieħdu fuq il-frontiera mar-Russja għax kien se jibda l-attakk tal-Ġermanja kontra r-Russja li fil-fatt l-attakk li beda fit-22
ta' Ġunju. Operation Barbarossa. U kellek ukoll elementi tal-Luftwaffe li l-maġġoranza tagħhom kif qed intimart immarru fil-fan tal-Ewropa li sadak iż min kienet maħkuma jew dominata mill-Ġermanja. Però kellek elementi li marru fl-Afrika ta' fuq.
Ukoll
biex jgħinu lir-Rommel kontra l-Ingliżi fl-Afrika ta' fuq.
Tajjeb li nenfasizzaw illi l-Ġermaniżi niżlu fil-Mediterran għaliex li t-Taljani kellhom bżonn l-għajnuna. It-Taljani waħedhom kienu qegħdin jitilfu għall-gwerra kontra l-Ingliżi.
Fil-fatt din qed taqabel ukoll li litteralment ħeġġew jew stiednu li l-Ġermaniżi jinżlu fil-Mediterran biex jgħinuhom. Kienu sejjin ħażin fil-Greċja, fil-Persi l-Albanija kienet ta' Taljani. Kienu sejjin ħażin f'Afrika ta' fuq meta l-Ingliżi l-lonċa Operation Compass kontra dik il-parti li okkupaw tal-Eġittu mhux tal-li kienu liberaw dik il-parti tal-Eġittu tal-li kienu rebħu reġjun tal-Libja taċ-Ċirenajka li dak iż-żmien il-Libja kienet kolonja Taljana. U dawn ma setgħux jibgħu sejrin hekk, Hitler ukoll qed jara li l-andament tal-gwerra fil-Mediterran ma kienx se jersew u kien mbagħad dawn l-elementi tal-Luftwaffe fis-Qallija. U mbagħad ukoll l-Afrika Korps biex jgħinu l-Italjani għalmenu jiddefendu Tripolitania.
U għamnek nistgħu ngħidu l-gwerra ta' vera bdiet mbagħad f'Malta. U mhux għax it-Taljani kienu beżzija, imma x-Italjani qatt ma ħafsu lil Malta bil-attakki tagħhom. Meta ġew il-Ġermaniżi bil-Stukas u bil-fighters tagħhom, jiġifieri hemmhekk nistgħu ngħidu il-gwerra kif niftakruha, kif nifhmuha aħna gwerra qalila fejn żdu ħafna l-imwiet, jiġifieri żied ħafna tkissir kien proprju beda f'Jannar tal-1941. U li ħanagħmlu hawnhekk fil-waqfa mużikali ħanisimgħu il-Luftwaffe March, li da baqa magħruf ħafna għax kienet il-mużika li ntużat fid-daħla għall-film Battle of Britain tal-1969 fi ħadmu atturi magħrufa bħal Michael Kilcain, Robert Shaw, Christopher Plummer, Laurence Olivier. Forse minn hemmhekk se jarfuh in-nies, imma da ġifieri ħanagħmluh biex b'tribut ġifieri għall-Luftwaffe illi sfortunatament kienet hi li ġabet il-gwerra qalila lejn Malta. Il-gwerra ta' vera kienet waslet ta' vera permess tal-Luftwaffe, permess tal-Ġermaniżi, Italjani ovvjament baqgħu jkunu involuti, baqgħu jibgħatu l-bombers u l-fighters tagħhom ukoll. Imna l-imma kienna l-air-raid precaution, kienna l-IRP din is-sistema li kienet ġi stabilita qabel il-gwerra biex tgħin f'każijiet ta' attakki mill-ajru. X'kien il-rwol tal-IRP u kemm kienet importanti?
L-ewwel ARP kienu qegħdin iħeġġu lin-nies biex f'każ ta' attakki bil-gass kif semmejna xi ħaġa qabel kif għandhom jilqgħu f'każ ta' attakki bil-gass. Kienu saru esperimenti ta' twaddib ta' bombi, però xorta tal-biża kienet iktar kontra l-gass. Però ma tabdew l-attakki bil-bombi, is-sitwazzjoni nbidlet. U l-ARP kienu jaraw li red precautions kienu jaraw li in-nies jieħdu kien fix-shelters. Kien importanti li kulħadd kien jieħu kien fix-shelters. Ħadd ma seta jibqa' barra kien hemm min kien jiskappa biex jara l-air raids, biex jara l-ajruplani.
Jara t-taqbid bej l-ajruplani.
Pero jekk kien inqabad kien jiġi mwiddeb biex jieħu xorta jieħu kien fix-shelters. Dan kien rol ewlieni tal-air raid precautions. Bad kellek l-air raid wardens, li l-istess parti minn xogħolhom kien li meta tindaq is-sirena li jaraw li kulħadd jieħu kien fix-shelters. Kien importanti, f'każ li inti ma tħux kien fix-shelter, kont tirriskja li taqla xi multa bħalma kien jekk inti tagħmel każi pereżempju tħalli dawl jidher.
Il-blackout.
Meta servix il-blackout jew il-curfew pereżempju tinqabad barra mill-ħinijiet tal-curfew. Daw kollha kienu regolamenti li ddaħlu fil-bidu tal-gwerra u li kulħadd kellu josserva.
U ma jesservom xkien jaqla multa. Konna nikkonkludu l-program tal-lum, interessanti ħafna, żgur li ħanerġaw insemmu affett relatati mal-bombardamenti u l-IRP. Jiena Martin De Battista, ngrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.